ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. ഭിന്ന ഭിന്ന സ്ഥാനോ സേ ആയേ ഹുവേ ബാപ് കേ ഘർ മേ പഹുഞ്ച് കർ ബാപ് ദാദാ സേ മിലൻ മനാനേ കേ ലിയേ ആയേ ഹുവേ സർവ ഭായി ബഹനോ കാ സ്വാഗത് ഹേ സ്വാഗത് ഹേ സ്വാഗത് ഹേ. आप सभी बाप दादा से मिलने के लिए बड़ी खुशियों खुशियों से आकर और यहाँ पहुंचे हैं, और उन खुशियों में रहते हुए सदा याद रहेगा कि हम बाप दादा से मिलने आए, अर्थात हम फिर से अपने बाप के घर में पहुंच गए हैं. है ना ऐसा? है ऐसा मन के अंदर? जब बच्चे अपने बाप के घर में पहुंच जाते हैं तो कितनी खुशी होती है बच्चों को. ऐसे ही हम सब बच्चों को बाप के घर में आने से कितनी खुशी है. कितनी खुशी है उस खुशी का माप है? इतनी खुशी जो कहा जाए खुशी में फूले नहीं समाते. लेकिन फूले नहीं समाते अर्थात ये खुशी हमारे पास सदा बनी रहे, सदा कायम रहे, उसके लिए बाप दादा की हम बच्चों को सिखाएं. अभी अभी गीत के द्वारा कौन सी शिक्षा सुनी? कौन सी शिक्षा सुनी? हाँ, हम कभी ऐसा कर्म न करें जो हमारे से किसको दुख हो. सदा हम ऐसे ही कर्म करते रहें जो सदा सर्व को हमारे से सुख मिले. अगर हमारे से दूसरे को सुख मिलता है तो स्वाभाविक है अपने को भी खुशी और जिसको सुख मिलेगा उसको भी खुशी. तो बाबा कहते हैं जैसे बाप से मिलने से हमें खुशी होती है, ऐसे हम सदा खुशियों में रहते हुए सर्व को खुशियां बांटते रहें. और हमें जब बाबा के घर में आए हैं तो मैं तो समझती हूँ ये सवाल नहीं आएगा कि बाप की याद रहती है या नहीं. जब है ही बाप के घर में तो बाप की याद तो स्वाभाविक है. हमें बाबा के घर में आकर के इस बात का अपने में ऐसा अनुभव करना है और स्वयं को देखते रहना है कि यहाँ हमारे मन के अंदर और बाहर के वातावरण की कोई भी बात याद ना आवे. बाबा कहते हैं ना एक बाप की याद. अगर एक बाप की याद है तो ऑटोमेटिकली जो बाप से प्राप्तियां हैं वो हम अनुभव करते चलेंगे. क्योंकि बाप हमारा कौन है? बाबा कहते हैं मन के अंदर हम याद करते रहें हमें कौन मिला है. जिनको आधा कलब से याद करते रहे, और याद तो करते रहे परंतु जानते नहीं वो कहाँ है और कैसा है. और अभी ड्रामा अनुसार बाप स्वयं आकर के हमें पहचान दी है कि देखो बच्चे تم کس کے بچے ہو؟ میں تمہارا باپ، ابھی تمہارے سنمکھ میں کھڑا ہوں۔ باپ نے سوئم آ کر کے ہمیں کیول پہچان ہی نہیں دی ہے، پرنتو پہچان کے ساتھ اپنے سے ملن کا انبھو کرایا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے محسوس؟ ایسے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، بابا سے ہم ملتے ہیں، جب باپ کی ہمیں پہچان ملی تو پہچان ملنے سے ہمیں کیا کیا انبھو ہوئے، ایسے یاد کر کے ہم اپنے خوشی کو پھر سے ایمرج کرتے جائیں۔ جتنا ہم بار بار اپنی خوشیوں کے سمے کو یاد کریں گے، باپ کے مہما کو یاد کریں گے، اپنے من کے اندر بار بار یاد آنا چاہیے، کون ملا ہم کو جس کو ساری دنیا یاد کرتی ہے؟ باپ نے آ کر کے ہمیں ڈھونڈا، جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں تھا، ڈھونڈ رہے تھے، پرنتو ڈھونڈتے ہوئے بھی ملا نہیں، اور باپ نے سویم، رحم دل باپ سویم آ کر کے ہمارے سامنے پرتکھ ہوئے اور ہمیں اپنی پہچان دی۔ دیکھو بچے، میں تمہارا باپ، ابھی آیا ہوں کس لیے؟ باپ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ کہاں ہم جانا چاہتے ہیں؟ یاد کس لیے کرتے رہے؟ بابا کہتے ہیں، بچے تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے، ابھی تم سارے سرشٹی کا چکر لگا کر کے اپنے انتم جنم میں پہنچے ہو۔ انتم جنم کا بھی انتم سمے ہے۔ اگر ہمیں یہ یاد رہے، یہ ہمارا انتم جنم اور انتم سمے، جب انتم سمے ہوتا ہے، انتم سمے کے لیے ہمیں کون سی تیاری کرنی ہے؟ کیونکہ باپ نے ہمیں پریچے دیا ہے کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ باپ آیا ہے ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو ہمیں یاد رہے، جب باپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو باپ کے ساتھ جانے کے لیے ہمیں سویم کو کیسے بننا ہوگا؟ جو بھی سویم کے اندر پرانے کرموں کا کھاتا بنا ہوا ہے، وہ پرانا کھاتا سارا ہمارا ختم ہو جائے، اور ہمیں بابا نے پہچان دیا۔ بابا کہتے ہیں، بچے سدا یاد رکھو۔ کیا یاد رکھے؟ ایک تو یہ یاد رہے گا میں کون اور کس کی سنتان، لیکن ساتھ ساتھ بابا کہتے ہیں یہ یاد رکھو کہ ہم کیا تھے۔ اب پھر سے باپ ہمیں کیا بنانے کے لیے آئے ہیں؟ باپ کہتے ہیں، میں آیا ہوں تمہیں پھر سے وہی جو آپ کا پوجا سوروپ ہے، آپ کے سوروپ کی پوجا ہو رہی ہے، پوجنیہ دیوتا سوروپ۔ تم جب سرشٹی پہ آئے تو دیوتا تھے، دیوتا ارتھات دیوی گن سمپن، سرو گن سمپن، سمپورن نروکاری۔ بابا ہمیں پھر پھر یاد دلاتے ہیں، ہم سویم کو آتما سمجھ کر کے اپنے آدھی کال کو یاد کرتے رہیں، اور پھر سے اب اپنے کو وہی سوروپ، جس سوروپ میں ہم نے پہلے پہلے پارٹ منچ پر، سرشٹی منچ پر بجایا، پھر سے اپنا وہ سوروپ یاد کر کے اسی جیون کے اندر، بلب کلیگ کا سمے ہے، تمو پردھان دنیا ہے، اتی دھرم کی گلانی ہے، لیکن ایسے سمے پہ جب سروشکتیوان میرے ساتھ ہے, سروشکتیوان باپ کا ساتھ, سروشکتیوان باپ سے ملی ہوئی سکھیائیں, جب ان سکھیاؤں کو ہم بچے یاد کرتے رہیں گے تو سکھیا سمپن اپنی جیون بنا کر کے ہم سویم کو سمپورن نرویکاری سرو گن سمپن بناتے رہیں. یہی ہمارا سمے ہے جبکہ ہمیں پہچان ہے اب ہم کیا ہے, کیا بنیں گے, کیا تھے, کیا بن گئے, پھر سے کیا بنیں گے. کتنی ونڈرفل نالج. آج ایسٹرالائزر اگر ہم کو ایک دو جنم کی بات بتاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہو گئی, پرنتو بھگوان ہمیں ہمارے 84 جنموں کی جانکاری دے دیتے ہیں. کتنی ونڈرفل بات ہے, مانے گا کوئی اس بات پر؟ لیکن جب باپ سویم بتاتے ہیں, ستیہ پتا ستیہ باتیں بتاتے ہیں, شاستروں میں بھن بھن پرکار سے گائن ہے, پرنتو وہ مکس باتیں ہونے کے کارن یتھارت اس کا بھاو ارتھ پورا یتھارت نہ سمجھنے کے کارن ہم ان باتوں کو اپنے جیون میں یتھارت ریتی سے دھارن نہیں کر پائے. لیکن باپ سویم ستیہ ہے, ستیہ باتیں, یتھارت باتیں اور یتھارت ریت سے کیسے کیسے یہ چلتا آیا, سرشتی کا چکر کیسے چلتا ہے, پوری نالج, آدی مدھیہ انت کا گیان. آج سرشتی کے آدی مدھیہ انت کو سوائے پرماتما کے کوئی جانتا نہیں. اور کتنا وندر جو بھگوان کے پاس نالج, وہ نالج باپ ہم بچوں کو دیتے ہیں, تو ہم بچے کتنے بھاگیشالی. باپ کہتے ہیں سدا اپنے بھاگیا کو یاد کر کے اور اس بھاگیا کے نشے میں رہو, سدا اپنے کو سمجھو ہم کتنے سوبھاگیشالی, تو کیا پدما پدم بھاگیشالی ہے ایسا کوئی دنیا کے اندر جو یہ دعویٰ سے کہہ سکے کہ ہاں ہم نے بھگوان کو پایا ہے, بھگوان کو دیکھا ہے. بھگوان کو کوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا, بھگوان ان آنکھوں سے دیکھنے والی, اس شریرک آنکھوں سے دیکھنے والی شکتی نہیں, پرنتو اس کو آتما کی شکتی سے ہم اپنے باپ کو, کیونکہ پرماتما ہم آتماؤں کا پتا ہے, آتما جانتی ہے, آتما ہی اپنے باپ کو پہچان سکتی ہے. بھلے منش ماتر یاد کرتے ہیں پرنتو یاد کرتے ہوئے نہ جاننے کے کارن باپ کی سکھیاؤں کو اپنے جیون میں دھارن نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے باپ نے دیکھا میرے بچے یاد کرتے ہوئے بھی یتھارتھ نہ جاننے کے کارن دن پرتے دن اس چکر میں آتے ہوئے, جنم مرن کے چکر میں آتے اور ہی بھولتے گئے. اور جو بھی آتما کی پوترتا کی شکتی دھیرے 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 وہ بدلتی گئی اور آج کس کنڈیشن میں پہنچ گئے. اس لیے باپ کہتے ہیں ورتمان سمے جب کہ ہمیں باپ ملا ہے, یہ اگر ہم نے سچ مچ انبھو کیا ہے اور آتما مانتی ہے, ہمیں وہ سرو شکتیوان باپ नई विश्व का रचयिता, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, बल्कि हमें नई जीवन देने वाला। कौन सी नई जीवन मिलती है? बाप से हमें कितना ऊंचा वर्षा मिलता है, जो वर्षा के कोई भी नहीं दे सकता। और हम आत्माएं कितने भाग्यशाली, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा अपने भाग्य को याद करते हुए, अपने को इतना पद्मा पदम भाग्यशाली मान करके, ऐसे अपने भाग्य को याद करके अभी भी अपना ऐसा ऊंचा भाग्य, जो ऐसे ऊंचे भाग्यशाली है उनकी जीवन में सदा दिव्यता बनी रही।